Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Boris Merhar. Literarni zgodovinar in etnolog Boris Merhar je bil po rodu Tržačan. Večino svojega življenja je preživel v Ljubljani, kjer je dokončal študij slavistike. Bil je gimnazijski in univerzitetni profesor, posvečal pa se je tudi strokovnemu delu. Raziskoval je ljudsko pesništvo in napisal o njem obsežen sintetični prikaz za prvi zvezek zgodovine slovenskega slovstva. Drugo področje njegovega raziskovanja je bilo povezano s Cankarjem. Med drugim je uredil Cankarjeva izbrana dela, ki so izšla v 50-ih letih v 10 knjigah.
Boris Merhar se je rodil 1. maja leta 1907 v Trstu. Pri 8 letih je ostal brez očeta, ki je padel v prvi svetovni vojni. Ljudsko šolo je obiskoval v rodnem mestu, klasično gimnazijo pa v Ljubljani. Po maturi se je odločil, da bo šel po očetovih stopinjah. Pokojni oče Ivan je bil namreč etnograf in literarni kritik. Boris se je vpisal na slavistiko, kjer je leta 1932 diplomiral. Zatem je bil 2 leti suplent na drugi realni gimnaziji v Ljubljani. Ko je leta 1936 opravil profesorski izpit, je bil premeščen v Novo mesto, kjer je ostal do jeseni leta 1945. Med vojno so ga Italijani in Nemci 3-krat zaprli. 10. decembra 1943 pa so ga odpeljali v Nemčijo, v Milberg, ob reki Lab. Domov se je vrnil šele aprila 1945.
Z raziskovalnim delom je Boris Merhar začel že med študijem na filozofski fakulteti. Zanimala so ga literarno-zgodovinska vprašanja slovenske književnosti v 19. stoletju. Javnosti se je predstavil z razpravo v Levstikovem zborniku, ki sta ga leta 1933 izdala Logar in Ocvirk. Merhar je prispeval razpravo o Levstiku in Stritarjevem svetožalju. Drugo področje njegovega raziskovanja je preširnoslovje. Tu ga je zanimal predvsem Prešernov vers. Dotaknil se je še vodnika, največ pozornosti pa je posvetil slovenski ljudski pesmi. Na proznem področju ga je pritegnil predvsem Cankar, ki ga je najprej obravnaval kot pesnika. Med obema vojnama je tem vprašanjem namenil precej časa, temeljitejšo obdelavo pa je prekinila vojna.
Jeseni leta 1945 je Boris Merhar dobil službo na učiteljišču v Ljubljani. 2 leti zatem je bil imenovan za profesorja na novo ustanovljeni višji pedagoški šoli. Tam je ostal do upokojitve. Od leta 1960 je predaval tudi na filozofski fakulteti. Čeprav je bil nekoliko starejši, se je pridružil mlajši generaciji predavateljev, med katerimi sta bila Boris Paternu in Franc Zadravec. Prvi je predaval 19. stoletje s poudarkom na Prešernu in sodobno poezijo, Zadravec pa moderno in literaturo po njej. Merhar je imel predavanja iz zgodovine slovenskega slovstva od začetkov do moderne, na seminarjih pa je obravnaval vsa tista področja, ki jih je raziskoval že pred vojno.
Med prvimi nalogami, ki jih je prevzel Boris Merhar po vojni, je bila priprava osnovnošolskih in srednješolskih beril. V sodelovanju z drugimi uredniki jih je v nekaj letih pripravil za vse razrede takratnih šol. Že pred vojno je spadal v tako imenovani krog svobodomiselnih kritikov, ko je šlo za obravnavo slovenske književnosti. Zato mu je povojna oblast lažje zaupala to nalogo. Sestava beril je morala odražati duh časa, zato so bili njeni uredniki razpeti med strokovnost in všečnost politiki.
Profesorska služba in priprava beril še zdaleč nista bili edini področji Merharjevega zanimanja. Že prej je bil navajen, da je preostali čas posvečal znanstvenemu raziskovanju, tako je bilo tudi po vojni. Najprej se je lotil ljudske pesmi, pri tem je bil temeljit in natančen. Prvi večji projekt, pri katerem je sodeloval, je bila nova zgodovina slovenskega slovstva. Pobudo je dalo slavistično društvo, ki je želelo pripraviti obsežnejše delo, ki bo v pomoč študentom in profesorjem, pa tudi drugemu občinstvu. Za izdajo so pridobili slovensko matico, ki je imela že prej v načrtu podobno delo. Avtori prvega zvezka so bili Alfons Gspan, Lino Legiša, Milko Matičev, Boris Merhar, Mirko Rupel in France Tomšič. Merhar je v pogledu o ljudskem slovstvu obdelal ljudsko slovstvo. Poleg tega je bil zadolžen za pregled besedil in korekture. Prvi zvezek zgodovine slovenskega slovstva, ki zajema čas od začetkov do romantike, je izšel leta 1956.
Merhar je v svojem prikazu ljudske pesmi najprej opredelil njen pojem. V nasprotju z romantiko, ki je videla v ljudski poeziji kolektivno stvaritev pojočega ljudstva ali celo stvaritev mističnega ljudskega duha, vemo dan danes, da je ljudska poezija razen nekaterih izjem individualnega izvora. To se pravi, da je ljudska pesem delo posameznega pesnika, bodi si že nadpoprečno nadarjenega človeka iz ljudstva ali pa, kakor pri ponarodelih umetnih pesmih, tudi izobraženega pesnika. Znanost namreč že dlje časa ljudske poezije ne opredeljuje več z njenim izvorom iz ljudstva, marveč upošteva le njeno življenje med ljudstvom. Tako nam je ljudska pesem dan danes vsaka pesem, ki jo je ljudstvo na vsem jezikovnem ozemlju ali le na delu tega ozemlja, po ustnem izročilu, s petjem iz spomina, sprejelo za svojo, jo daljšo dobo pelo, po svoje spreminjalo in tako prilagodilo svojemu okusu in slogu.
V nadaljevanju Merhar skuša pojasniti razlike med ljudsko in umetno pesmijo. Te je treba iskati v različnem življenju ene in druge, običajno sta obe delo posameznika. Umetna pesem je že pri svojem nastanku dokončna, čeprav jo avtor lahko še predela, se v osnovi ne spreminja. Nasprotno pa zaživi pesem, ki je postala ljudska med ljudstvom življenje nenehnih sprememb in v njih ne doseže nikoli svoje dokončne oblike. Vsak zapis ljudske pesmi zajame torej le neko trenutno obliko v valovanju nenehnih menjav, ki jih pesem doživlja. Merhar je še upozoril, da pri slovstveni, zgolj besedni obravnavi delamo ljudski pesmi krivico, saj jo oropamo njene druge bistvene glasbene sestavine. Ljudska pesem šele združeno melodijo zaživi svoje pravo življenje. Poleg tega je zavrnil romantični pogled na ljudsko slovstvo, ki govori o njem kot o samoraslem, od zunanjih vplivov nedotaknjenem svetu. Opozoril je na številne vplive sosednjih narodov, kultur, jezikov, pa tudi političnih, kulturnih in verskih okolij.
Merhar je posebno pozornost namenil zbiralcem ljudskih pesmi od prvih zapisov in zbirk do takratnega časa. Zatem je ljudsko pesem predstavil v dveh poglavjih, pripovedne pesmi in lirske pesmi. Pri predstavitvi pripovednih pesmi je posebno pozornost namenil verzu slovenske ljudske pesmi, jeziku in pesniškemu izrazu. Vrste pripovednih in lirskih pesmi je razvrstil po vzoru svojih predhodnikov. Največ pozornosti je namenil lirskim pesmim, za katere pravi, da so med ljudmi danes še najbolj znane in žive, pa tudi oblikovno in vsebinsko najbolj mnogolične. To je utemeljil takole.
Lirske pesmi so bile tako v preteklosti kot dan danes vse bliže vsakdanjemu življenju našega ljudstva, kakor pa pripovedne pesmi. Kati sledne so pele večji del o nenavadnih ljudeh in dogodkih ter govorile predvsem o preteklosti, medtem ko je bila lirska pesem vse bolj pesem za vsakdanjo rabo in je bila kot taka tudi vse bolj obča last ljudstva, kakor pa pripovedna. Prav zaradi tega pa je bil tudi delež ljudskega soustvarjanja tu mnogo večji kakor tam, kajti epske pesmi je večji del ljudstva le poslušal, lirske pa so šle in še gredo, vsaj kar je najbolj živih, od ust do ust.
Čeprav je posamezne vrste lirskih pesmi Merhar predstavil v močno strnjeni obliki, je za današnji čas nenavadno, da je pobožnim pesmim namenil manj prostora kot naprimer partizanskim. Če pomislimo na množico ljudskih pesmi, ki so povezane z adventnim, božičnim, postnim ali velikonočnim časom, je to težko razumljivo. Sicer pa lahko rečemo, da je Merhar pripravil temeljit prikaz ljudske pesmi in njenega življenja med našim narodom. Nekatere pomankljivosti ali opustitve pa lahko razumemo v duhu takratnega časa.
Merharjevo raziskovanje ljudskega pesništva se ni ustavilo z obsežno razpravo, ki jo je pripravil za zgodovino slovenskega slovstva. Že leta 1961 je uredil izbor slovenske ljudske pesmi, izšla je v Kondorjevi zbirki. Bil je sourednik znanstvene izdaje slovenske ljudske pesmi 1, ki jo je Slovenska matica izdala leta 1970. Za Prešernovo družbo pa je pripravil izbor Mlada Breda. Skupaj s skladateljem Stankom Prekom je zbral in uredil zbirko ljudskih pesmi 300 narodnih, ki je prvič izšla leta 1964. Lotival pa se je tudi drugih tem, ki so povezane z ljudskim pesništvom. To dokazuje njegova razprava z naslovom Folklora in narodopisje iz leta 1964.
Boris Merhar je od vsega začetka sodeloval pri reviji Jezik in slovstvo, ki je začela izhajati leta 1955 kot mesečnik v šolskem letu. Sprva jo je urejal Joža Mahnič, leta 1960 pa je uredništvo za nekaj let prevzel Merhar. V njej je objavljal nekatere razprave, kot na primer Prešernovo Neiztrohnjeno srce v sklopu njegovih balad in poezij, Besedna igra pri Prešernu, Pluskvamperfekt pri Prešernu, k zgodovini svobodnega verza v slovenski književnosti in še nekaj o slovenski rimi. Merhar je več let urejal obzornik in sourejal klasje, bil pa je tudi sourednik slavistične revije. Poleg tega je uredil tudi več zvezkov v zbirki Kondor. Osvetlitev Cankarjevega življenja in kritična presoja njegovih del sta bili in sta aktualni vse do danes. Tega dela se je najprej lotil pisateljev bratranec Izidor Cankar. V vrsti tistih, ki so se ustavili pri Vrhničanu, je bil tudi Boris Merhar. Kdaj natančno se je lotil vprašanj, ki so povezana z Ivanom Cankarjem, je težko ugotoviti. Prva večja priložnost bi lahko bila 25-letnica pisateljeve smrti sredi druge svetovne vojne. Verjetno pa se je z njim srečeval že prej.
Boris Merhar si je tako kot pred njim Anton Slodnjak postavil vprašanje, zakaj je Ivan Cankar prenehal pisati pesmi. Kot vemo, je Cankar svojo ustvarjalno pot začel kot poet. Njegova prva knjiga Erotika, ki je izšla leta 1899, prinaša izbor lirskih pesmi in romanc. Tako kot drugi trije predstavniki slovenske moderne, Kete Muren in Župančič, je tudi Cankar vstopil v literarni svet kot pesnik. Merhar navaja, da je Cankar že pred Izidom omahoval med prizadevanji za modernizacijo verznega ritma in rim ter med skrajno, klasicistično zgradbo nekaterih sočasnih pesmi. Občudoval je Župančiča in njegove svobodne verze, po drugi strani pa sta mu bila bližja Prešernov in Hajnejev strožje urejeni verz. V pismu Župančiču, ki ga je napisal 21. avgusta 1898, je Cankar razložil, da ga čutna poezija ne navdušuje, ker je prijatelj trdnih korakov in jasnih oči. V pesmi težko razodene svoje čutenje, zato se bo raje posvetil noveli in drami. Merhar to obdobje v Cankarjevem življenju označi za pesniško krizo, iz katere je stopil na pot proze.
V letih po vojni so tisti, ki so odločali o vseh področjih življenja, v Borisu Merharju videli najprimernejšega človeka, ki bi lahko pripravil novo izdajo Cankarjevih del, ki bi odgovarjala duhu časa. Slednji je že prej komentiral posamezne izdaje Cankarjevih del. Lotil se je priprave nove izdaje Cankarjevih del, ki naj bi vsebovala vsa njegova pomembnejša dela.
Izbrana dela so izšla v letih 1951 do 1959 v 10 knjigah pri Cankarjevi založbi. Merhar je posameznim knjigam napisal izčrpne komentarje. Pri opombah je sodeloval tudi France Dobrovoljc, ki je kot Cankarjev rojak v 30. in 40. letih zbral veliko dragocenega gradiva o pisatelju. Merhar je v svojo zbirko uvrstil le tretjino Cankarjevih pesmi, ki jih je pisatelj sam objavil. Med pripovednimi deli je vanjo uvrščenih le dobra polovica. Bralcem je predstavil le eno zbirko novel v obliki, ki jo je določil Cankar. Pri zboru dram je bil bolj velikodušen, saj je v zbirko uvrstil vseh 6 dram, ki jih je objavil pisatelj sam. Kot navaja Dušan Moravec, je bil Merhar pri literarno-kritični obdelavi dramskih del najbolj dosleden in temeljit. Pri razlagi dramskih besedil se je večkrat oddaljil od Izidorja Cankarja in drugih medvojnih kritikov in pobudo zasnov v delu, kot je na primer za narodov blagor, iskal v konkretnih političnih razmerah v Sloveniji, še zlasti na Kranjskem, v letih pred Prvo svetovno vojno. Kritično, a hkrati pošteno oceno Merharjeve izdaje izbranih del Ivana Cankarja zasledimo pri Antonu Ocvirku, glavnemu uredniku druge izdaje zbranih spisov, ki je pri Državni založbi Slovenije išla v letih 1967 do 1976 v 30 knjigah. O Merharjevem delu je zapisal.
Njegov prispevek k razumevanju Cankarjevih besedil je tehten in vreden pozornosti, saj se je urednik lotil v opombah genetičnih analiz del, ki jih je sprejel v izdajo in prispeval precej novih podatkov iz območja Cankarjeve motivike, hkrati pa poskusil osvetliti nekatera še vedno nedovolj jasna ozadja, ki nas zanimajo. Pač pa je izdaja sestavljena neenotno in prav nič niso jasni vidiki, po katerih se je Merhar ravnal, ko je izbiral besedila zanjo in jim določal mesto v nji. Tudi ne vemo, zakaj je pri tem izpustil nekatere umetniško dragocene stvari. V uvodu k opombam pravi, da estetska načela niso mogla biti edino odločilna in da je mimo njih upošteval še druge momente, ki so narekovale omejitve celo nasproti s pisom velikih estetskih kvalitet. Kakšni so bili ti kriteriji, ne pove nikjer, pač pa nam mimo grede namigne, da v ta izbor ni bilo pritegnenih nekaj daljših spisov, zlasti pripovednega značaja. Tu je med drugim mišljena predvsem Nina, tudi zaradi tega, ker njih izrazita osebno izpovedna osnova, postavljena v svet objektivnih odnosov, učinkuje bledo in neprepričevalno, posebno kadar se druži s prezastrto, težko umljivo simboliko. S pričo takšnega izhodišča je bil seveda izbor enostranski, tudi prestrog, ko pa imamo pri Cankarju opraviti v glavnem s polnokrvnimi osebno izpovednimi umetninami, zato je zajel komaj dobro polovico njegovih del, a še tu s posebnim poudarkom na njegovi dramatiki ter idejno načelnih, polemičnih in kritičnih besedilih.
Merhar z izdajo izbranih del ni opustil Cankarja, še naprej je pisal komentarje k posameznim izdajam njegovih del. Ob 50-letnici pisateljeve smrti pa je pripravil nekakšno Cankarjevo berilo. Delo z naslovom Beseda Ivana Cankarja in pod naslovom Izbor odlomkov je izšla pri Mladinski knjigi leta 1968. Sam je izbral odlomke in jih uredil v 11 poglavi ter napisal spremno besedo z bibliografskimi opombami. V spremni besedi je zapisal.
Pričujoči kratki izbor iz Cankarja skuša s primeri iz vseh vrst njegovega ustvarjanja, kakor tudi iz njegove korespondence, podati čim bolj zaokroženo in pregledno, naj si v danem obsegu zgolj miniaturno podobo njegove umetniške in kritične besede. Ker je izbor tako na tesnem lahko zajel le pičle 4% Cankarjevega teksta, je bilo njegovo obsežno in mnogovrstno delo v tej omejitvi vsaj približno predstavljeno le z odlomki, pač pa bolj ali manj srečno izbranimi in izločenimi iz njihovih organskih zvez. Izjema v sklopu teh odlomkov je le 5 oziroma 7 pesmi, pa še od teh je ena vzeta iz Lepe vide, dve pa sta okvirni pesmi zgod iz Doline Šentflorjanske. Tako izbrano in razčlenjeno gradivo obsega 240 enot, teksti pa so vzeti iz vseh Cankarjevih knjig, razen iz Jakoba Rude. V celoti pa so teksti vzeti iz 112 njegovih leposlovnih in drugih spisov ter iz 18 pisem. Odlomki iz slednjih pravzaprav le dopolnjujejo Cankarjevo kritično misel in njegove izpovedi o lastnem ustvarjanju, nekaj pa jih osvetljuje tudi moment erotike v njegovem življenju in literarnem delu.
Tako kot je svojevrsten Merharjev izbor Cankarjevih del, ki jih je uvrstil izbrana dela, je poseben tudi izbor kratkih odlomkov. V Cankarjevo antologijo, če jo lahko tako imenujemo, je uvrstil smiselno zaokrožene celote pisateljevih pesmi in proze, pa tudi kritičnih in publicističnih del. Vsebino 11 razdelkov napovedujejo ali nakazujejo kratki uvodni citati. Pri prvem je navedel naslednjo misel. Kadar je pomislil na svojo zgodnjo mladost, je ugledal materin obraz. Težko bi našli ključ, po katerem je Merhar izbiral odlomke. Sam ga vsaj delno nakaže v naslednjih sestavkih.
Izhodišče in glavna uporišča za členitev gradiva na razdelke nam je dala znana Cankarjeva izpoved, kjer je smisel svojega življenja in dela strnil v trojico mati, domovina, Bog, s čimer je izpovedal svoj temeljni bistveni in vseobsežni življenjski etos. Prvobitno osebni, domačijsko-emocionalni in socialno-kritični domovinski in umetniški. Kajti kot zadnji med tistimi, ki naj bi mu bili oburi sodbe besedniki pred pravičnim sodnikom, pomeni Bog Cankarju v tej spovedi pač toliko, kakor resnica oziroma zvestoba svoje osebi in hkrati nadosebno občuteni vesoljni resnici, ker se pravi, da se pisatelj na tej zadnji stopni in v svoj zadnji zagovor sklicuje na svoj umetniški etos.
Ta Cankarjeva črtica z naslovom Konec, ki jo najdemo na koncu zbirke Podobe iz sanj, je bila Merharju prav posebej blizu. Kot večina Cankarjevih del se je tudi ta zadnja Podoba iz sanj ohranila v rokopisu. Obsega 6 po eni strani popisanih listov. Merhar je prepričan, da je prav ta črtica nastala v unionski sobi leta 1917, ko je Cankar že slutil, da se mu bliža smrt. To potrjuje tudi pričevanje Zofke Resnik, Kajserjeve, ki ga je objavil Miha Maleš.
Tedaj, ko je pisal omenjeno črtico, je pisatelj v zadnji sobi hotel ostati nemoten, zato je prosil Zofko Resnikovo, uslužbenko restauracije Union, naj nikogar ne pusti k njemu, tudi Milene Rormanove ne. In ko je Zofka res odpravila Mileno, ki je iskala Cankarja, je vstopila v sobo, da bi pisatelju povedala, kdo ga je želel obiskati. Tedaj je Cankar, se spominja Zofka Resnikova, ves vročičen planil k njej in jo potisnil nazaj čez prak. Pusti me, Zofka, pojdi. Veš, smrt, prava strašna smrt je pri meni. Oblečena je v generala in perjanico ima na glavi. Pogovarjam se z njo. Zofka se je ob takem pripovedovanju zastrmela v njegov obraz, iz katerega je sijala neka resnična groza. Silno se je prestrašila in bila tisti trenutek prepričana, da se mu je zmešalo.
Z Merharjem se je utrdilo prepričanje, da je šlo pri opisu srečanja s smrtjo, čeprav je skop in sporočen v drugi osebi za črtico konec, s katero je Cankar zaključeval Podobe iz sanj, zato je pri oblikovanju zadnje besede k zbirki tudi želel biti sam in nemoten. Zanimivo pa je, da je Merhar v svojem izboru Cankarjevih besedil prav Podobam iz sanj dokaj skopo odmeril prostor, čeprav tako bralcem kot kritikom predstavljajo biser pisateljevega ustvarjanja.
Če upoštevamo, da je izbor besedil Beseda Ivana Cankarja zadnje Merharjevo delo, po tem izidu je sodeloval le še pri znanstveni izdaji slovenskih ljudskih pesmi, se nam porajajo nekatera vprašanja. Zakaj je Boris Merhar utihnil? Njegovega sodobnika, Franceta Dobrovoljca, ki je izdal Cankarjev album, so odklonili politično motivirani. Se je Merharju odpovedala stroka? Je moral plačati ceno, ker je v določenem obdobju služil ne le literarni stroki, ampak tudi znanstvenemu socializmu? Ne glede na odgovore, Boris Merhar ostaja literarni zgodovinar in etnolog, cenjen po tem, kar je ostalo zapisano.
Boris Merhar je po letu 1970 še nekaj let poučeval na ljubljanskem učiteljišču, potem pa odšel v pokoj. Leta 1976 je postal dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pozneje pa še redni član. Njegova življenjska pot se je iztekla 24. junija leta 1989 v Ljubljani.
Oddajo o Borisu Merharju sem pripravil Tone Gorjup. Brala sta Mateja Feltrin-Novljan in Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Boštjan Smole.